Portāls RBK Ukraina vēstīja, ka Krievijas aizsardzības ministrija izplatīja paziņojumu par naktī notikušo bezpilota lidaparātu uzlidojumu divos Krievijas reģionos, proti Kurskas un Jaroslavļas apgabalos. Kā norāda portāls, Krievijas aizsardzības resora paziņojumā tradicionāli vēstīts par veiksmīgu uzbrukumu atvairīšanu, ministrijai paziņojot par 26 dronu notriekšanu virs Kurskas apgabala un 6 bezpilota lidaparātu neutralizēšanu debesīs virs Jaroslavļas apgabala. RBK Ukraina vērš uzmanību, ka Krievijas aizsardzības ministrijas paziņojumā netiek minēts par dronu uzbrukumu Kurskas apgabalam kaimiņos esošajam Lipeckas apgabalam, par ko ziņojušas vietējās varas iestādes. Tikmēr Ukrainas bruņoto spēku 61. Atsevišķās mehanizētās brigādes karavīri publiskojuši video ierakstu no Kurskas apgabalā esošās Sudžas pilsētas. Video ierakstā var redzēt vairākus brigādes karavīrus pulcējamies pie ēkas, uz kuras fasādes piestiprināta plāksne ar uzrakstu Gazprom. Turpina viens no video ierakstā redzamajiem Ukrainas bruņoto spēku karavīriem, kurš vēsta par pilsētas ieņemšanu.
No viena un tas taki visto.
Ziņas mums ir šādas. Pilsētu kontrolē Ukrainas bruņotie spēki. Pilsētā valda miers, visas ēkas ir neskartas. Gazprom strateģisko objektu Sudžas pilsētā kontrolē 61. Atsevišķās brigādes 99. Mehanizētā bataljona karavīri.
Slava Ukraiņu!
ASV Domnīcas kara izpētes institūts eksperti savā jaunākajā ziņojumā par notikumiem Kurskas apgabalā raksta, ka Krievijas armijas komandieri pašlaik visticamāk pretojas dzīvā spēka pārdislocēšanai no okupētajām Ukrainas teritorijām Kurskas apgabala virzienā. Kā norāda Domnīcas eksperti, tas skaidrojams ar to, ka Krievijas militāristu rindās pastāv uzskats, ka kara spēka atvilkšana varētu izjaukt Krievijas ofensīvas operācijas Ukrainas austrumos. Domnīcas eksperti norādījuši, ka, lai atspiestu Ukrainas spēkus no Kurskas apgabala, Krievijas armijas komandieri visticamāk paļaujas uz vienībām, kas izvietotas gar robežu ar Ukrainu un spēkiem aizmugurē, no kuriem lielākā daļa ir obligātā iesaukuma karavīri. Ukrainas militārais eksperts Romāns Svitans tikmēr vērtējis Krievijas militārās vadības reakciju uz notikumiem Kurskas apgabalā kā histērisku apjukumu. Viņš arī norādījis, ka viens no Ukraiņu militārās operācijas mērķiem ir panākt Krievijas karaspēka pārvietošanu no Ukrainas teritorijas uz Krieviju.
Jo principā pirmajā un otrajā dienā varēja būt viennozīmīga reakcija uz šo mūsu kustību. Viņi ir iestrēguši, Krievi ir iestrēguši. Tas ir kaut kas notiek viņu sistēmā. Viņi domā, kā vislabāk reaģēt. Labākais variants viņiem ir atvilkt rezerves no frontes Ukrainas austrumos, apturēt uzbrukumu operācijas kādā no sektoriem tur un pārvietot karaspēku Sudžas rajonā. Viņi to vēl nedara, bet mums tas būtu labākais risinājums.
Amerikāņu laikraksts The Washington Post savukārt vēsta, ka Ukrainas bruņotie spēki iespējams koncentrēs savus militāros centienus Kurskas atomelektrostacijas virzienā. Publikācija atzīmēts, ka Ukrainas armijas brigādēm visticamāk būs laiks izveidot nocietinātās pozīcijas Kurskas apgabalā, tādējādi dodot Kijivai trumpi nākotnē iespējamajās miera sarunās ar Krieviju. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.